Tervetuloa I Don't Like Mondays -podcastiin, jossa pureudumme synkkiin rikosmaailman tapauksiin. Mä tiedän, mä kuulostan taas kipeältä, jotenkin mä oon onnistunut saamaan itselleni jo toisen kesäflunssan, mutta mä halusin saada edes jotain aikaiseksi ollessani kotona kipeänä, joten mä päätin äänittää tämän jakson ja pahoittelut käheydestä, niin toivottavasti se ei häiritse kuuntelukokemusta liikaa. Tällä viikolla mä halusin tehdä Pride-aiheisen jakson, koska kuten varmaan tiedätte, tällä viikolla juhlimme Helsinki Pridea, joka on Suomen suurin seksuaalivähemmistöjen oikeuksia juhliva tapahtuma. Tämä on asia, johon mä itse uskon hyvin vahvasti. Se on mun mielestä hullua, että kukaan ikinä missään pitäisi kenenkään ihmisoikeuksia vähäisempinä seksuaalisen suuntautumisen takia, mutta ikävä kyllä viharikokset ovat edelleen hyvin todellinen ongelma. Ja siitä puhumattakaan, että edelleen yli 70 maassa homoseksuaalisuus on laitonta, myöskin paikoissa, joita pidetään moderneina, kuten Amerikassa, viharikokset ovat edelleen todella suuri ongelma. Tällä hetkellä suurin uhriryhmä ovat transnaiset. Amerikassa pelkästään tänä vuonna on jo väkivaltaisesti murhattu 11 transnaista, ja nämä tapaukset ovat kaikki sellaisia, joita voi luonnehtia viharikoksiksi. Lisäksi tuskin on sattumaa, että kaikki näistä naisista ovat olleet tummaihoisia. Amerikassahan viime vuosina seksuaalivähemmistöihin, rotuun ja uskontoihin liittyvät viharikokset ovat olleet nousussa. Mulla on pieni aavistus ehkä, että mihin tai kehen tämä voisi liittyä. Ja vaikka mä tiedän, että verrattuna moniin paikkoihin Suomessa on aika turvallista olla seksuaalivähemmistön edustaja, se on hyvä välillä muistaa, että kuinka paljon viharikoksia kuitenkin tapahtuu ympäri maailman ja kuinka paljon ne vaikuttaa myös siihen yleiseen turvallisuuden tunteeseen, joka jokaisella pitäisi olla taattu, huolimatta siitä, ketä rakastaa. Suomessakin esimerkiksi tuoreen tutkimuksen mukaan 1/3 seksuaalivähemmistön edustajasta kokee syrjintää omalla työpaikallaan. Joten kun mä aloin miettiä, että mistä tapauksesta mä voisin puhua tällä viikolla, joka antaisi huomiota tälle oikein tärkeälle asialle, mä sainkin sopivasti Instagramissa viestin yhdeltä kuuntelijalta, joka pyysi, että voisinko kertoa eräästä tietystä rikoksesta, joka tapahtui Amerikassa 90-luvulla. Joten koska tällä viikolla on ihmisoikeuksien juhla, musta tuntuu, että on vain sopivaa, että kerron teille kenties Amerikan, ellei maailman kuuluisimmasta viharikoksesta, joka on tehty seksuaalivähemmistön edustajaa kohtaan, eli Matthew Shepardin traagisesta hirveästä kuolemasta. Ja kuten jo varmasti tässä kohtaa tiedättekin, jos koette tämmöisen viharikosten aihepiirin ahdistavana, niin tätä jaksoa ei ehkä kannata kuunnella. Mä sainkin hyvin asiallista ja aiheellistakin palautetta siitä, että voisin antaa varoituksia jaksojen alussa, etenkin jos aihepiirinä on esimerkiksi lapsiin kohdistuva väkivalta tai seksuaalinen hyväksikäyttö, ja toi on asia, jossa tietenkin haluan olla tarkkaavaisempi. Mutta puhutaanpa Matthew Shepardista. Hän syntyi 1. joulukuuta vuonna 1976 Wyomingissa. Hänen pikkuveljensä Logan syntyi vuonna 1981, ja nämä veljekset olivat todella läheisiä keskenään. Matthewta on kuvattu lapsesta saakka hyvin ystävällisenä, älykkäänä ja huumorintajuisena ihmisenä, mutta häntä kiusattiin pienestä pitäen, koska hän oli hyvin pienikokoinen, eikä hän harrastanut sellaisia asioita, joita perinteisesti poikien ajatellaan harrastavan. Urheilun sijaan hän oli enemmän kiinnostunut politiikasta ja etenkin naisten oikeuksista jo hyvin nuorena. Vuonna 1999 Matthewn isä Dennis Shepard sai töitä ulkomailta ja Matthew kävi vuoden ajan koulua Sveitsissä. Siellä hän kiinnostui myös teatterista ja opiskeli saksaa ja italiaa. Hän sai myös etenkin naispuolisia ystäviä, jotka kuvailivat häntä hyväsydämiseksi ja kiltiksi ihmiseksi. Matthewn isä kuvaili poikansa näin. Hän oli optimistinen ja ymmärtäväinen nuori mies, jolla oli erityinen lahja tuntea empatiaa lähes kaikkia kohtaan. Hän halusi tehdä maailmasta paremman paikan. Hän oli sellainen ihminen, joka oli helposti lähestyttävä ja etsi aina uusia haasteita. Matthewlla oli suuri intohimo tasa-arvoa kohtaan ja hän aina puhui erilaisuuksien hyväksymisen puolesta. Muutama vuosi ennen kuolemaansa Matthew tuli kaapista ulos. Hänen vanhempansa ovat sanoneet, ettei se ollut perheessä mikään numero, koska he olivat arvanneet asian. Matthewn vanhemmat ovat kommentoineet asiaa näin. Torjuminen ei koskaan ollut ongelma meidän perheessämme. Kun hän tuli kaapista ulos meille, hän kertoi kaikille. Emme silloin ymmärtäneet sitä väkivaltaa ja syrjintää, jota seksuaalivähemmistöt joutuvat kohtaamaan. Ajattelimme, että heillä on kaikilla samat oikeudet ja etuoikeudet kuin muillakin Amerikan kansalaisilla. No, Matthewn lyhyen elämään mahtui myös todella vaikeita asioita. Vuonna 1995 hän oli kouluretkellä Marokossa, jossa hänet hakattiin ja joukkoraiskattiin. Tämän seurauksena hän alkoi kärsiä masennuksesta ja paniikkikohtauksista. Hän alkoi myös kärsiä itsetuhoisista ajatuksista, joiden takia hän joutui sairaalahoitoon useita kertoja. Mutta koulussa Matthew silti tunnettiin aina hyvän tuulisena, auttavaisena tyyppinä. Sitten pääsemme surullisen kuuluisaan päivään, eli marraskuun 6. vuonna 1998. Tuohon aikaan Matthew opiskeli Wyomingin yliopistossa. Hän käytti viimeisen päivänsä koulunsa opiskelijoiden LGBT-ryhmän kokouksessa, jossa he suunnittelivat tulevia tapahtumia seksuaalivähemmistöjen oikeuksien puolesta. Mun mielestä on jotenkin niin surullista, että viimeisenä päivänään hän teki tämmöistä työtä, tietämättä, että samana iltana hän joutuisi itse viharikoksen kohteeksi. No, tämän kokouksen jälkeen hän haki kahvit kavereidensa kanssa ja pyysi heitä lähtemään myös kaljalle, mutta kukaan hänen kavereistaan ei jaksanut lähteä, joten Matthew meni yksin Fireside Lounge-nimiseen lähibaariin. Mä voin vaan kuvitella, kuinka syyllinen olo hänen ystävillä on varmasti ollut, koska tätä rikosta ei luultavasti ainakaan sinä iltana olisi tapahtunut, jos Matthewlla olisi ollut seuraa, mutta tietenkään tästä ei voi syyttää ketään muuta kuin itse tekijöitä. No, Matthew istuskeli yksin juoden olutta, kunnes häntä lähestyi kaksi miestä, Aaron McKinney ja Russell Henderson, jotka olivat myös parikymppisiä. He keskustelivat siinä jonkun aikaa. Nämä miehet kertoivat olevansa hyviä ystäviä keskenään. He olivat kummatkin kuulemma rakennusalalla, ja kun kävi ilmi, että Matthew on homo, he kertoivat Matthewlle, että myöskin he ovat homoja. Viihdyttyään siinä hetken keskenään nämä miehet tarjosivat Matthewlle kyytiä kotiin. Hän suostui ja kolmikko lähti ajamaan. Jossain vaiheessa matkaa Aaron kuitenkin ilmoitti Matthewlle, että he eivät ole homoja ja he aikovat ryöstää tämän. Aaron alkoi hakata Matthewta autossa aseellaan ja hän otti myös Matthewn lompakon. Hän löi Matthewta kymmeniä kertoja kasvojen ja pään alueelle. He kääntyivät syrjäiselle tielle, jossa he komensivat Matthewn ulos autosta. He jatkoivat hakkaamalla Matthewta ja sitoivat hänet aitaan kiinni. Matthew aneli elämänsä puolesta. He varastivat tämän kengät, sytyttävät hänet tuleen ja lähtivät paikalta. Kaiken kaikkiaan he saivat Matthewlta ryöstettyä ruhtinaalliset $20 käteistä rahaa. No, nämä murhaajat palasivat kaupunkiin, jossa he haastoivat riitaa vielä kahden latinoamerikkalaisen nuoren miehen kanssa ja iskivät toista näistä miehistä myös päähän aseella tappelussa. Tämän välikohtauksen keskeytti poliisi, joka pidätti Arnin ja Russellin. Hän tutki myös miesten auton, josta löytyi verinen ase sekä Matthewn kengät ja luottokortti. Nämä miehet yrittivät siinä vaiheessa vielä keksiä itselleen alibia väittämällä, että he olivat olleet tyttöystäviensä kanssa suurimman osan illasta. 18 tuntia myöhemmin tästä maastopyöräilijä luuli näkevänsä variksen pelätin aitaan sidottuna erämaassa, mutta päästessään lähemmäs hän huomasi sen olevan ihminen. Mä aina jotenkin, kun luen tämmöisestä, kuvittelen itteni siihen tilanteeseen, ja mä en voi edes kuvitella, millainen näky ja millainen shokki tämä on ollut tälle kyseiselle henkilölle. Matthew ei reagoinut mihinkään, mutta hänellä oli yhä pulssi. Hän oli tosiaan virunut todella kylmissä olosuhteissa sidottuna koko yön, joten on suuri onni, että hän oli ylipäätänsä vielä elossa tuossa kohtaa. Hänellä oli kallossa murtumia hakkaamisen jäljiltä ja hänen kasvot olivat täysin verenpeitossa, paitsi niistä kohdissa, joista oli valunut kyyneleitä. Paikalle kutsuttiin poliisi ja ensimmäinen poliisi, joka saapui paikalle, oli nimeltään Reggie Flutie. Hän huomasi, että Matthewn suu oli täynnä verta ja se täytyisi tyhjentää ja puhdistaa, että hän saisi kunnolla henkeä. Normaalistihan tietenkin rikospaikalla pitäisi käyttää kumihanskoja, mutta jostain syystä nämä kumihanskat, joita tällä poliisilla oli mukanaan, olivat viallisia ja Reggie päätti tehdä tämän homman ilman hanskoja. Ja vaikka tämä on ihanan inhimillinen teko ja hän on selkeästi yrittänyt auttaa Matthewta Jälleen kerran turvallisuusvinkki. Älkää ikinä koskeko toisen ihmisen vereen paljailla käsillä. Koska seuraavana päivänä Regille ilmoitettiin, että Matthew oli HIV-positiivinen ja hänet pitäisi välittömästi laittaa lääkekuurille, koska Regilla oli ollut pieniä haavoja käsissään, joiden kautta tämä HIV voi tietenkin tarttua. Onneksi tähän mahdolliseen tartuntaan tosiaan reagoitiin nopeasti ja puoli vuotta myöhemmin pystyttiin toteamaan, että hän ei ollut saanut tartuntaa. Mulle tulee tästä itse asiassa mieleen yksi hyvin samantyyppinen tarina, joka kävi mun ystävän työpaikalla pari vuotta sitten. Heillä oli ollut vessassa joku erittäin päihtynyt mies, joka oli kaatunut ja lyönyt päänsä niin, että joka paikkaan oli levinnyt verta. Ja sinne oli tullut joku siivooja, joka oli ulkomaalaistaustainen ja hän ei ilmeisesti ollut ymmärtänyt, kun häntä oli kehotettu laittamaan hanskat käteen. Ja sitten tosiaan myöhemmin selvisi, että tämä mies, jonka verta hän oli siivonnut paljoin käsin, oli HIV-positiivinen. Ja myöskin tällä siivoajalla oli sattunut olemaan pieni haava kädessä. Joten tämmöisillä asioilla ei todellakaan kannata leikkiä, siinä voi käydä todella pahasti. Mutta takaisin Matthewn hirvittävään tilanteeseen. Matthew vietiin siis kiireellisesti ensin Ivinson Memorial-sairaalaan, mutta sieltä hänet siirrettiin huomattavasti laadukkaampaan Padre Valleyn sairaalaan Coloradoon, jossa todettiin, että hän oli syvässä koomassa. Hänen läheiset kutsuttiin paikalle ja tosiaan vasta tuolla sairaalassa hänen vanhempansa saivat myös ensimmäistä kertaa kuulla tästä HIV-positiivisuudesta. Hänen vanhempansa kertoivat myöhemmin, että eivät meinanneet tunnistaa omaa poikaansa, koska hän oli niin pahasti turvannut kasvoista. Hänen toinen avoinna oleva sininen silmänsä ja tutut hammasraudat kuitenkin todistivat heille, että se oli Matthew. Hänellä oli takaraivossa ja oikean korvan yläpuolella kallonmurtumia. Matthew oli saanut vakavia aivovaurioita, jotka aiheuttivat sen, että hänellä ei enää toiminut normaalisti kehon lämpötilan säätely, sydän ja monet muut elintärkeät toiminnot. Hänellä oli noin 12 avohaavaa ympäri päätä, kasvoja ja kaulaa. Matthewn vammat todettiin niin vakaviksi, että lääkärit eivät voineet häntä enää hoitaa. Matthew ei koskaan palannut tajuihinsa, vaikka hän eli muutaman päivän ajan vielä täysin koneiden varassa. Tässä vaiheessa tämä tarina oli jo levinnyt mediassa ja ympäri maailmaa pidettiin kynttiläkulkueita Matthewn kunniaksi, kun hän vielä taisteli hengestään. New Yorkissa järjestettiin massamielenosoitus viharikoksia vastaan, jossa pidätettiin yli 100 ihmistä. Ja sitten marraskuun 12. päivänä, eli 6 päivää hyökkäyksen jälkeen, Matthew todettiin kuolleeksi kello 12.53. Hän oli 21-vuotias kuollessaan. No onneksi tosiaan nämä Aaron ja Russell eivät olleet mitään rikollisneroja ja pelkästään niiden autosta löytyneiden johtolankojen perusteella oli helppo löytää syylliset. Heidät pidätettiin nopeasti ja heitä vastaan nostettiin syytteet murhasta, kidnappauksesta ja väkivaltaisesta ryöstöstä. Myös heidän tyttöystäviä vastaan nostettiin syytteet avunannosta, koska ilmeisesti nämä miehet olivat pyytäneet heitä auttamaan todistusaineiston hävittämisessä. Melko pian kuulusteluissa saatiin selville, että nämä miehet olivat jo suunnitelmallisesti päättäneet, että Matthew tulisi olemaan heidän ryöstön kohde ja että he aikoivat esittää homoja, jotta saisivat hänet houkuteltua mukaansa autoon. Kuulusteluissa Aaron myös selitti, että hän oli hyökännyt Matthewn kimppuun, koska Matthew oli laittanut käteensä Aaronin polvelle. Aaron myös käytti useita homoja loukkaavia sanoja puhuessaan poliisille. Hänen tyttöystävä myös todisti, että tämä väkivalta Matthewta kohtaan johtui tasan siitä, että Aaron syvästi vihasi homoseksuaalia. 2 päivää Matthewn kuoleman jälkeen hänen kunniaksi pidettiin suuri muistotilaisuus, jossa esiintyi monia julkkiksia ja poliitikkoja. Muun muassa Ellen DeGeneres piti siellä upean puheen. Ja jos haluatte itkeä kunnolla, niin tuon tilaisuuden löytää YouTubesta kokonaisuudessaan. Presidentti Bill Clinton otti kantaa tapaukseen ja sanoi, että tekijät ovat täynnä vihaa tai täynnä pelkoa tai molempia. Matthewlle järjestettiin hautajaiset Wyomingissa 16. lokakuuta. Kirkkoon pääsi pelkästään lähipiiri, mutta paikalle saapui yli 400 ihmistä. Matthewn vanhemmat antoivat myös julkisen lausunnon, jossa he pyysivät yksityisyyttä suruaikana. Heillä piti olla luotiliivit päällä poliisin pyynnöstä ja kirkko tutkittiin pommien varalta ennen tilaisuutta. SWAT-tiimi oli koko hautajaisten ajan valmiina terroristisen hyökkäyksen varalta. Tänne kirkon lähelle saapui myös vanhat ystävämme Westboro Baptist Churchin edustajat. Jos olette olleet niin onnekkaita, että ette etukäteen tiedä, ketä nämä on, he ovat siis hyvin pieni ääriuskonnollinen ryhmä. He periaatteessa uskovat, että kaikki ihmiset elävät synnissä ja että homot ovat vallanneet maailman ja sen takia kaikki modernissa maailmassa elävät joutuvat helvettiin. He tulivat tuonne hautajaisiin tosiaan kylttien kanssa, joissa oli kuvia Matthewsta, joissa luki muun muassa Matt in Hell, eli Matthew helvetissä, ja God hates fags, eli Jumala vihaa hinttejä. Tästä on myös videota YouTubessa, ja mä aluksi ajattelin, että olisin soittanut siitä heidän huutelusta pätkän demonstroidakseni, kuinka järkyttävää tämä meininki oli, mutta päätin, että en halua antaa näille idiooteille yhtään enempää kuuluvuutta. Mutta jos haluatte tulla tosi vihaiseksi ja menettää vähän uskoanne ihmisyyteen, niin kannattaa käydä katsomassa. Toi on kyllä alhaisimpia tekoja, mitä kukaan voi tehdä, että menee toisen ihmisen hautajaisiin huutamaan, että poikanne palaa helvetissä. Sinne saapui onneksi paljon myös vastamielenosoittajia, jotka yrittivät pitää nämä vihapuhetta lietsovat ihmiset loitommalla, mutta tämä koko välikohtaus oli aika kaukana varmaan siitä, mitä Matthewn läheiset olisivat halunneet hautajaispäivältä. Huhtikuussa 1999 Russell välttyi oikeudenkäynniltä, koska hän suostui myöntämään syyllisyytensä murhaan ja kidnappaukseen. Välttääkseen mahdollisen kuolemantuomion hän suostui todistamaan Aaronia vastaan, joka on varmaan ollut ihan tuntuva selkäänpuukotus Aaronille. Mutta niinhän näissä kahden tai useamman hengen tekemissä rikoksissa usein käy, että jossain vaiheessa paineet kasautuu ja ihmiset alkaa kääntyä toisiaan vastaan. Russell sai siis 2 elinkautista tuomiokseen. Tuomion lukemisessa hänen asianajajansa vielä korosti, että Aaronin mukaan Matthew ei ollut joutunut uhriksi homouteensa takia. Aaronin oikeudenkäynti alkoi lokakuussa 1999. Syyttäjän teoria oikeudessa oli, että Aaron oli suunnitellut murhan etukäteen ja siihen kuului olennaisena osana se, että miesten oli tarkoitus esittää homoja saadakseen Matthewn luottamus puolelleen. Syyttäjän mukaan perimmäisenä motiivina oli kuitenkin ahneus. Aaronin puolustusasianajaja väitti, että hänen oli tarkoitus pelkästään ryöstää Matthew, mutta hän tappoi tämän raivon vallassa, koska Matthew lähenteli tätä, vaikka myöhemmin Aaron on myöntänyt, että Matthew ei koskenut kumpaankaan heistä. Ja mä järkytyin todella syvästi, kun mä luin tästä tapauksesta ja löysin tämmöisen linkin Wikipedia-sivulle nimellä Gay Panic Defense. Eli tämä on oikea puolustusstrategia, jota on käytetty useissa viharikostapauksissa, muun muassa Amerikassa, Australiassa ja Englannissa. Ja tämän puolustuksen idea on se, että joku ihminen voi kokea homoseksuaalin lähestymisyrityksen niin pelottavana ja ahdistavana asiana, että se aiheuttaa niin sanotun gay panicin, jonka seurauksena ihminen joutuu silmittömän raivon ja hysterian valtaan ja tekee väkivaltaa toista ihmistä kohtaan. Ja tämä teoria siis periaatteessa väittää, että se olisi jotenkin luonnollinen tai ymmärrettävä reaktio, jonka homoseksuaalisuuden kohtaaminen voi aiheuttaa. Ja tuolla teorialla ei väitetä, että se olisi siis ok syyllistyä näihin väkivaltaisiin tekoihin, mutta se on aika karmivaa mun mielestä, että tämmöistä ilmiötä pidetään validina selityksenä murhalle. Se, että joku on niin syvästi vihamielinen homoseksuaaleja kohtaan, ei pitäisi olla millään tavalla lieventävä asianhaara, ja tietenkin syyntakeettomuus jonkun mielenterveysongelman takia on asia erikseen, mutta toi on ihan hirvittävää, ja onneksi monet ihmisoikeusjärjestöt taistelevat tätä puolustusta vastaan. Toihan periaatteessa tarkoittaa, että jos satut olemaan seksuaalivähemmistön edustaja ja sut murhataan, niin sitä sun seksuaalista suuntautumista voidaan käyttää sua vastaan puolustusstrategiana, joka on järkyttävää. Siis siinähän tavallaan siirretään osa tästä syystä uhrin harteille. Ja tästä on Amerikassa myös versio Transpanic, jossa tätä samaa syytä voidaan soveltaa transihmisten murhien puolustuksessa. No, oikeudessa todettiin myös, että tekijöillä oli tiedossa Matthewn osoite ja jossain vaiheessa suunnitelmana oli ollut myös ryöstää hänen kotinsa. Aaronin tyttöystäväkin sanoi, että Aaronilla oli ollut anti-homo-ideologia jo pitkään. Tämä tyttöystävä tosin myöhemmin perui lausuntonsa, koska oli kuulemma sanoessaan sen ajatellut, että se olisi voinut auttaa Aaronia oikeudessa. Kumpikaan tekijöistä ei ollut alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena murhan tapahtuessa. Aaron ja Russell kummatkin saivat siis 2 elinkautista tuomiokseen. Näiden miesten tyttöystävät todettiin myös syyllisiksi avun antoon. Mä olin itse asiassa aika yllättynyt siitä, että Aaron ja Russell kummatkin laitettiin alun perin Wyoming State Penitentiaryin vankilaan, koska voisi kuvitella, että heillä on ollut aika kireät välit tämän jälkeen, kun toinen todisti toista vastaan, mutta ehkä heidät on sitten pidetty siellä vankilassa erillään toisistaan. Ja eipä sillä todistamisella loppujen lopuksi ollut kauheasti merkitystä, koska kumpikin heistä viettää elämänsä vankilassa joka tapauksessa. Myöhemmin heitä on siirrelty osavaltiosta toiseen, koska Amerikassa monet vankilat on niin ääriän myöten täyteen sullottuja, että niissä ei yksinkertaisesti ole tilaa. Russell ja Aaron ovat tänä päivänä 42-vuotiaita. Kummatkin miehet ovat myöhemmin osoittaneet katumusta teostaan, mutta taas kerran se on kaikkien itse päätettävissä, että uskooko heidän aidosti muuttuneen vankilassa vai onko nämä myöhemmin sanotut asiat vaan yrityksiä saada heidät itsensä näyttämään paremmalta ja mahdollisesti saada etuja tai armahdusta sen kautta. Russell Henderson sanoi viime vuonna antavassaan haastattelussa näin. Niin traagista, epäreilua ja vaikeaa kuin se onkin Matthewn perheelle ja minun perheelle ja kaikille meistä käydä läpi, tämä on avannut meille kaikille mahdollisuuden olla parempia ihmisiä ja oikeasti pohtia, keitä me olemme. Mä en tiedä teistä, mutta vaikka tuossa lauseessa on ollut hyvä tarkoitus varmaan taustalla, mun mielestä se kuvaa erittäin narsistista ihmistä. Se, että hän laittaa itsensä ja Matthewn perheen tavallaan samalle lähtöviivalle ja sanoo, että se on ollut heille kaikille itsensä mukaan lukien vaikeaa, on todella itsekeskeistä. Hän on kuitenkin murhannut heidän poikansa. Toi on jotain, mitä usein kuulee ja huomaa, jos lukee sosiopaattisten murhaajien haastatteluja. He aina jotenkin tuo esiin sen, kuinka vaikeaa tämä on heille. Joka on varmasti myös totta, mutta se ei ole se olennainen tuska tämmöisessä tapauksessa. Enkä tietenkään tiedä, onko Russell narsisti tai sosiopaatti, mutta toi lause kyllä hieman vaikuttaa siltä, että jotain tämmöisiä taipumuksia hänellä ehkä on tai ainakin vaikeuksia ymmärtää, että kuka tässä on loppujen lopuksi se, joka tästä on eniten kärsinyt. Kaikkien näiden vuosien jälkeen kumpikin miehistä edelleen väittää, että Matthewn homoudella ei ollut mitään tekemistä tämän murhan kanssa. Russell sanoi tuossa samaisessa haastattelussa, että motiivina oli raha ja mahdollisesti huumeet. Hän on myös sanonut, että Aaron oli karismaattisempi heistä kahdesta ja että hän itse vain seurasi kaveriaan, koska hän ei halunnut menettää kasvojaan ystävänsä silmissä. Nykyään Russell tekee vankilassa töitä yhteisön hyväksi. Hän pitää huolta saattohoidossa olevista vangeista ja kouluttaa opaskoiria, joita myöhemmin lahjoitetaan niitä tarvitseville ihmisille. Homma, jota ehkä muistatte erään toisenkin murhaajan tehneen vankilassa. Kakkosjaksossa käsitellyn Shonda Sherrin murhaaja Melinda Lovelessahan myös teki tätä samaa työtä. Mä soitan tässä välissä hyvin lyhyen pätkän Russellin vankilahaastattelusta viime vuodelta. Aaron ei ole suostunut haastatteluihin ollenkaan. Jos haluatte skipata kyseisen pätkän, se on noin 30 minuuttia tästä eteenpäin.
Matthew didn't deserve any of this. And I'm so ashamed that I was ever a part of this. He was a human being. He was a son. He was a brother. He was a friend. He had many people that loved him, and his life mattered. And I think about Matthew every single day of my life.
Tästäkin lausunnosta mulle tulee tosi paljon mieleen Melinda Lovelessin vankilahaastattelu. Melkein samoilla sanoilla he kuvailivat tunteitaan teoistaan. Eli Russell sanoo, että Matthew ei ansainnut tätä ja hän ajattelee häntä joka päivä ja sanoo, että häntä hävettää oma osansa tämmöisessä hirmuteossa. Ja mä todella toivon, että hän tarkoittaa sitä ja että hän on löytänyt inhimillisyyttä myös Matthewta kohtaan. Tämä rikos oli äärettömän näkyvästi esillä mediassa. Vuonna 1998 seksuaalivähemmistöjen oikeudet oli muutenkin tapetilla ja alkoi näkyä selkeitä muutoksia siinä, että miten vähemmistöihin suhtauduttiin. Tämä Matthewn murha herätti paljon keskustelua siitä, että mitä lakimuutoksia voitaisiin tehdä tämmöisten viharikosten estämiseksi. Ja jopa Russell Henderson, eli tämä toinen näistä murhaajista, on antanut tukensa tälle asialle, että lain pitäisi suojata kaikkia, myöskin vähemmistöjä. Vuonna 2009 USA:n kongressi hyväksyi Matthew Shepard ja James Byrd Jr. viharikosten torjumislain, ja sinä vuonna presidentti Barack Obama myös allekirjoitti tämän lain, jolloin siitä tuli virallinen. Tämä laki siis lisäsi viharikosten kategoriaan rikokset, jotka kohdistuvat uhriin sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin tai invaliditeetin takia. Eli tämä laki antoi esimerkiksi transsukupuolisille ihmisille enemmän suojaa. Tämä toinen mies, jonka nimi tässä laissa mainitaan, James Byrd Jr., oli tummaihoinen mies, joka murhattiin Amerikassa Texasissa myöskin vuonna 1998. Nämä murhaajat olivat kolme valkoisen ylivallan kannattajaa, jotka tarjosivat Jamesille kyytiä ja sitten ajoivatkin hänet syrjäiselle seudulle, ihan niin kuin Matthewnkin tapauksessa. Siellä he hakkasivat hänet, spreimaalasivat hänen kasvonsa, ulostivat ja virtsasivat hänen päällensä ja sitten sitoivat Jamesin nilkoistaan ketjuilla kiinni lava-autoon ja vetivät häntä noin 4 kilometriä asfalttitiellä auton perässä. James oli tajuissaan suurimman osan matkasta, kunnes hänen päänsä irtosi. James Byrd Jr. oli 49-vuotias kuollessaan. Kaikki kolme näistä Jamesin murhaajista saivat kuolemantuomion. 2 näistä Jamesin murhaajista on jo teloitettu Amerikassa, toinen heistä itse asiassa tänä vuonna. Eli Texasissa tosiaan kuolemantuomiota jaetaan edelleen, joka näin suomalaisesta tuntuu aina niin hurjalta kuulla, mutta toisaalta toi murha on niin kammottava ja tehty niin selkeän rasistisella agendalla, että vaikea tuntea yhtään mitään sympatiaa kyllä näitä tekijöitä kohtaan. Ja toi Jamesin murhahan ei sinänsä liity noihin viharikoksiin, joita tässä laissa alleviivattiin, mutta se haluttiin silti mukaan tähän uudistukseen, koska sillä haluttiin korostaa, että viharikokset eivät rajoitu pelkästään sukupuoliasioihin, vaan myös rotuun ja kaikenlaiseen erilaisuuteen. Matthew Shepard poltto haudattiin ja hänen tuhkat löysivät viimeisen lepopaikkansa itse asiassa vasta viime vuonna, eli 20 vuotta hänen kuolemansa jälkeen. Syynä tähän oli se, että hänen vanhemmat pelkäsivät vandalismia, jos Matthew laitettaisiin perinteiseen hautaan. Nyt hänen jäänteensä kuitenkin lepäävät Washington National Cathedralissa, joka on ilmeisesti sen verran rajoitettu ja valvottu paikka, ettei siellä tarvitse pelätä vandalismia. No Matthewn äidistä Judy Shepardista tuli poikansa kuoleman jälkeen suuri LGBT-oikeuksien puolesta puhuja ja hän perusti Matthew Shepard-säätiön, jonka tarkoituksena on kannustaa ihmisiä ihmisoikeusaktivismiin. Hän kirjoitti myös pojastaan kirjan The Meaning of Matthew. Ja en ole itse kyseistä kirjaa lukenut, mutta mua liikutti suuresti, kun luin sellaisesta osasta tässä kirjassa, jossa kerrotaan, että Judy oli saanut myöhemmin kuulla, että siinä aamuna, kun Matthew löydettiin, hänen ruumiinsa vieressä oli ollut peura. Ja tämä peura oli ilmeisesti pysynyt siinä jonkin aikaa, mahdollisesti koko yön, ja se oli tuonut hänelle lohtua, että Matthew ei ollut yksin hänen viimeisinä hetkinään siellä pimeässä kylmyydessä, vaan hän oli saanut jonkinlaista seuraa tältä kauniilta eläimeltä. Matthewn kuolemasta on tehty elokuvia, kirjoja, näytelmiä, kappaleita ja paljon muuta taidetta. Muun muassa Elton Johnin kappale American Triangle kertoo Matthewn tapauksesta. Matthewn ystävä Michelle Josue ohjasi dokumenttielokuvan nimeltä Matthew Shepard is a friend of mine, joka on ollut Netflixissä, mutta ei tietenkään ole enää. Miten musta tuntuu, että aina jos tulee joku leffa puheeksi, niin se on just poistunut sieltä. Mä katsoin sen itse silloin, kun se vielä oli siellä joku pari vuotta sitten, ja se ei mun mielestä ollut dokumenttina mitenkään erityisen hyvä, mutta se on tosi henkilökohtainen ja antaa etenkin hyvän intiimin kuvan siitä, millainen Matthew oli ihmisenä, joten jos se kiinnostaa, niin ehdottomasti kannattaa se katsoa. Mä koitin miettiä, että miten mä lopettaisin näin painavan jakson. No ensinnäkin mä haluan tässä välissä antaa mun viikon suosituksen, joka suvaitsevaisuuden lisäksi on tällä viikolla itse asiassa Instagram-sivu, eli semmoinen kuin Alibi Emilia. Hän siis kertoo tilillään suomalaisia katoamistapauksia sarjakuvien muodossa, ja mä tykkään niin paljon hänen piirtämistyylistä. Hän kertoo näiden kuvien kautta jotenkin todella innovatiivisella ja hauskalla, tai ei nyt hauskalle, mutta omaperäisellä tavalla näitä tarinoita, joten jos teitä kiinnostaa katoamistapaukset tai taide tai kummatkin, niin käykää ihmeessä katsomassa ja seuraamassa tämä mahtava tili, eli Alibi Emilia. Mutta tämän viikon suosituksen jälkeen mä mietin, että mun täytyisi ehkä pitää joku hieno puheenvuoro siitä, miten me ollaan tasa-arvoisia ja kuinka sääli se on, että niin empaattinen ihminen kuin Matthew Shepard kuoli, koska hän oli homo. Mutta kun katsoin tätä Matthewn kunniaksi pidettyä muistotilaisuutta, mä päädyin siihen, että joku muu sanoi sen siellä paremmin kuin mä osaisin. Joten tähän loppuun mä soitan vielä parin minuutin pätkän Ellen DeGeneresin puheesta tuolta tilaisuudesta. Se on tietysti englanniksi ja siinä on tietynlaista amerikkalaista siirappisuutta, mutta pointti siinä on hyvin selvä. Meidän täytyy hyväksyä toisemme ihmisinä ihan sama kuinka erilaisia me ollaan. Ja etenkin me ihmiset, jotka ollaan niin hypertietoisia näistä kamalista murhista ja rikoksista, meillä on mun mielestä velvollisuus tasapainottaa maailmaa olemalla erityisen valppaita pitämään kanssa ihmisistä huolta. Joten kiitos kun kuuntelitte tällä viikolla. Nauttikaa viikonlopusta, juhlitte te sitten Pridea tai ette. Pitäkää huoli toisistanne ja jos te näette tai kuulette syrjintää, niin please puuttukaa siihen. Mä laitoin kuvia Matthewsta ja muita tapaukseen liittyviä kuvia tonne I Don't Like Mondays podcast Instagramiin. Ja muistakaa, että mä kerään sähköpostiin teidän omakohtaisia kokemuksia true crime-aiheisiin liittyen, joita mä luen sitten noissa kuulijoilta jaksoissa. Ja se sähköposti on idontlikemondayspodcast@gmail.com. Pysykää turvassa, etenkin jos olette tuolla ulkona juhlimassa, ja nukkukaa hyvin. Tässä vielä loppuun hieno puheenvuoro tuolta Matthewn muistotilaisuudesta. Mun puolesta ensi viikkoon. This world we live in today is filled with hate and darkness. Matthew Shepard was not the first hate crime. It happens every day. There are 2,500 reported this year. Many go unreported because most gays and lesbians are still in the closet for fear of this exact reason. When three white men dragged James Byrd Jr. behind their truck and killed him just because he was black, I felt the same way. I don't see full-page ads saying, stop the hate, stop the violence. These same evil, idiotic, so-called God-loving people who use the Bible to justify their hate, I'm sure still feel deep down that blacks aren't equal to whites because the Bible was also used to justify slavery. It took one man, one white man, Abraham Lincoln, to free the slaves. He wasn't very popular for doing it, but he knew it was the right thing to do. When Hitler was killing all the Jews, the church was silent. They did nothing. It was a few good Germans who helped hide the Jews. Right now, homosexuals are the target of, at the very least, discrimination, at the very worst, hate and violence. So I'm begging heterosexuals to see this as a wake-up call to help us end the hate. Please raise your children with love and non-judgment. Tell them that everyone has the right to love who they want to love. It shouldn't threaten you or who you are. Explain that it's not okay to call someone a faggot or a nigger or a kike. We shouldn't be asked to change who we are. The millions of dollars that the religious right spend on print ads and TV ads could be spent on helping to change the homeless or help change men who abuse women. Matthew Shepard wasn't hurting anyone. He was a good person, a gentle soul who was tortured to death. He's with God now, who I'm sure is crying. My torture goes on every time I think of what those boys did to him, just because he was gay. When will we learn? Just because someone's black, just because someone's Jewish, just because someone's gay. This is a war. We need your help. Please search your hearts. Think for yourselves. Be on the right side, the side of love and compassion. Thank you very much.